Dan 14 časova slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Mađarska policija uhapsila osumnjičenog za ubistvo migranta. 5. avgust, dan godišnjice Oluje, u Srbiji će biti proglašen danom žalosti, izjavio ministar Vulin, sin Muamera Gadafija, osuđen na smrt streljanjem. NATO vanredno zaseda o situaciji u Siriji. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, s temperaturom do 37 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti povodom odluke da se 5. avgust proglasi danom žalosti u Srbiji i Republici Srpskoj, Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam podsjeća na neispunjenu obavezu Srbije da 11. jul se obeležava kao dan sećanja na srebrenički genocid.
Pa da, i ovo je prosto nevjerojatno ko se sve uključio u ovo obeležavanje 5. avgusta, a da nije urađeno nešto što je obaveza iz rezolucije Evropskog parlamenta.
Čućete i priču o najavljenim otpuštanjima u javnom sektoru. Da li će se na udaru prvi naći prosveta ili zdravstvo? Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne strahuje od otkaza.
Sa ovim radom koji radim, apsolutno se ne plašim. Posla ima previše, malo nas je. Moj prosek je 50 pacijenata dnevno. Uđem ovdje u 7, izađem pola 3, nekad je duže.
Kako građani Subotice gledaju na nedavnu ubedljivu pobedu naprednjaka na izborima u tom gradu?
Ono što jeste jako zabrinjavajuće jeste što nema nikakve opozicije i ako niste glasačko telo nacionalnih stranaka, vi zapravo nemate za koga da glasate.
Pa očito da Subotica više nije evropski grad, mogu da kažem. Ljudi imaju amneziju, oni su već zaboravili ko su bili radikali, a radikali naprednjaci su potpuno isto.
Slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mađarska policija uhapsila je muškarca za koga se sumnja da je povezan sa ubistvom migranta u Bačkim Vinogradima. On je, kako se dodaje, rano jutros predat srpskoj graničnoj policiji. Osumnjičeni muškarac, koji je uhapšen u zelenom pojasu na mađarsko-srpskoj granici, imao je telesne povrede i preduzete su mere za njegovo medicinsko lečenje, saopštila je policija pogranične županije Čongrad. U sukobu dve grupe migranata u Bačkim Vinogradima juče ujutru je ubijen jedan državljanin Afganistana, dok su dvojica zadobila teške telesne povrede. Organizacioni odbor za obeležavanje dana sećanja na stradanje i progon Srba odlučio je da 5. avgust bude proglašen danom žalosti na teritoriji Srbije i Republike Srpske, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Aleksandar Vulin.
Na današnjoj sedmici smo se dogovorili kako ćemo ga obeležiti, da ćemo ga obeležiti jednim velikim skupom 4. avgusta ispred Sremske Rače u opštini Sremska Mitrovica i 5. avgusta koji će biti proglašen danom žalosti i na teritoriji Republike Srbije i na teritoriji Republike Srpske.
Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je da je završen deo istrage o nedavnom napadu na premijera Srbije u Srebrenici i poručio da će narednih dana biti identifikovane sve osobe koje su učestvovale. Saif al-Islam Gaddafi, sin ubijenog libijskog lidera Muamera Gaddafija, osuđen je na smrt streljanjem zbog zločina tokom revolucije u Libiji 2011. Sud u Libiji osudio je na smrt još 8 od 30 zvaničnika nekadašnjeg režima koji su optuženi zbog uloge koju su imali tokom pobune. Među optuženicima kojima je sud izrekao smrtnu presudu su i bivši premijer kao i šef špijunske službe iz Gaddafijevog vremena, prenele su agencije. Ministri NATO-a vanredno zasedaju o situaciji u Siriji. Turska je tražila sastanak pozivajući se na tačku 4 Atlantske povelje koja se aktivira kada neka od članica prijavi da je ugrožena. Ankara se na ovaj potez odlučila nakon što je turska avijacija počela sa vazdušnim udarima na položaj Islamske države i kurdskih pobunjenika u susednoj Siriji. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je uoči sastanka izjavio da terorizam u bilo kojem obliku ne može da bude opravdan.
NATO veoma pažljivo prati razvoj situacije. Ostajemo solidarni sa našim saveznikom Turskom.
Vođa patrole specijalne posmatračke misije OEPS-a zadobio je blaže povrede od gelera tokom granatiranja sela Širokino na istoku Ukrajine, navodi su izveštaju te organizacije. Kako je saopštio OEPS, na grupu posmatrača otvorena je vatra sa udaljenosti od 50 metara, a vođa tima pretrpao je blažu povredu mozga i zadobio modrice na desnoj nozi dok je bio na ratnom zadatku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima prvo se vraćamo vesti s početka emisije da je organizacioni odbor za obeležavanje dana sećanja na stradanje i progon Srba odlučio da 5. avgust bude proglašen danom žalosti na teritoriji Srbije i Republike Srpske. Tim povodom Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam podsjeća na neispunjenu obavezu Srbije da 11. jul obeležava kao dan sećanja na srebrenički genocid.
Pa to je samo nastavak one priče koju smo već imali, da se i dalje žrtve računaju kao naše i kao njihove, i dok god budemo na taj način gledali na stvari, mislim da nećemo otvarati perspektivu u regionu za neki normalniji život za neke buduće generacije. Mislim da to nadmetanje sa brojem žrtava, čije su veće žrtve, čije manje, da to jednostavno postaje pomnogo, ne pomalo, nego pomnogo degutarno, kao što je bilo degutarno i sve ono što se dešavalo u oči obeležavanja 20. godišnjice od Srebrenice.
Kad ste već pomenuli Srebrenicu, Srbija nije 11. jul proglasila danom sećanja, što je preporuka Evropskog parlamenta.
Pa da, i ovo je prosto nevjerojatno ko se sve uključio u ovo obeležavanje 5. avgusta, gde je tu i Srpska pravoslavna crkva i Republika Srpska i tako dalje, a da nije urađeno nešto što je obaveza iz rezolucije Evropskog parlamenta, kao da neko želi da se stalno stvara neko stanje napetosti u regionu, da nikad ne zatvorimo ono poglavlje 90-ih, kao da priželjkujemo da to što duže živi, da bi se moglo sad i manipulisati i pojavljivati se kao zaštitnik sopstvene nacije.
Sa Aleksandrom Popovom razgovarala je Branka Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ko će podneti najveći teret racionalizacije, odnosno otpuštanja u javnom sektoru? To pitanje ostalo je bez odgovora i nakon što je vlada odlučila da smanji broj zaposlenih. Za sada je poznato da odlazi 9.000 ljudi, čime bi u naredne 3 godine trebalo da se smanje rashodi za plate na 8% BDP-a. Zoran Glavonjić.
Da li će na udaru prvi biti prosveta, zdravstvo ili neko treći, odgovor nemaju ni u sindikatu.
Pa to niko ne zna. Pa samo se licitira, zavisi ko se javi. Vi nemate nikakav krovni autoritet koji će da kaže zdravstvo ima toliko i toliko, ovdje ima toliko i toliko i gotovo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost. Kao i do sada, pitanja gde su viškovi radnika i po kom kriterijumu će se rešavati taj problem su ključna. Vesna Janjušević, direktorka Beogradskog doma zdravlja Stari grad, lekarka sa 32 godine staža, rekla je za naš program da priča o prekobrojnima nije iznenađenje.
A ja moram da iskreno, da kad sam se zaposlila, rečeno je da nas je 30% viška, tako da je to neka priča koju sluša 30 godina. Realno je da zapravo postoji neravnomernost u raspodeli kadra u zdravstvenim ustanovama i pretpostavljam da je upravo taj višak baš vezan i za nemedicinski kadar. Ja apsolutno ne vjerujem da jedna zdravstvena ustanova višak medicinskog kadra.
U Domu zdravlja Stari grad, gdje je zaposleno 445 ljudi, leči se 86.000 Beograđana. Svaki lekar u proseku dnevno pregleda 35 pacijenata, ali taj broj često i mnogo veći. Biserka Obradović, specijalista opšte medicine sa 30-godišnjim stažom, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne strahuje od najavljenih otpuštanja.
Ne, ni slučajno. Sa ovim radom koji radim, apsolutno se ne plašim. Posla ima previše, malo nas je.
Koliko pacijenata dnevno imate?
To ne smijem da kažem. jako puno, da vam kažem, moj prosjek je 50 pacijenata dnevno, znači preko 50 pacijenata, 60 pacijenata i više, znači uđem ovdje u 7, izađem pola 3, nekad je duže.
Ekonomisti kažu da će se redosled otpuštanja znati tek kada na osnovu novog zakona koji samo daje okvire u dogledno vreme resorna ministarstva utvrde merila.
To svakako ne znači da će prvo biti na tapetu prosveta ili zdravstvo. Svakako najveći udar treba da bude na lokalne samouprave. Mislim da tu ima najveći broj zaposlenih pijavica, tako da se izrazim. Imate po lokalnim samoupravama gde imate više ljudi nego stolice i da postoji trka da se dođe do stolice kako bi se zauzelo mesto do kraja radnog vremena.
Smatra Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja. Reforme u javnom sektoru, za koje se pretpostavlja da ima bar 600.000 ljudi, budno će pratiti i Međunarodni monetarni fond. Višak radnih mesta neće biti tolerisan, a pojedini sindikati već godinama smatraju da problem može biti rešen vrlo jednostavno, sa secanjem njegovog uzroka. Samo treba otpustiti partijske kadrove, zaključuje Branislav Čanak.
Postoji nešto što je objektivni kriterijum u svakoj firmi, to je sistematizacija radnih mesta. I ako vidite da ima na jednom radnom mestu izvođača radova, da kažem tako, 10, a treba jedan, oni 9 odmah pitate, izvinite, otkud vi?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
I u nastavku o političkoj sceni Srbije, na nedavnim lokalnim izborima u Subotici za Skupštine mesnih zajednica, ubedljivu pobedu odnela je Srpska napredna stranka sa više od 45% glasova. Ova pobeda pokazala je da su nekadašnji radikali triumfovali i u, kako se donedavno verovalo, najevropskijem gradu u Srbiji, multikulturnom uporištu demokratskih ideja. Vesela Laloš.
Predsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke Bogdan Laban upravo je to istakao u obraćanju medijima odmah nakon izbora.
Danas je jasno svima, Srpska napredna stranka sa svojim koalicijnim partnerima je dominantna politička sila u našem gradu koja niže pobede i pred nastupajući izbore očekujemo pobedu kako u autonomnoj pokrajini Vojvodine, tako i u Skupštini grada. Da dobijemo prvi put da se mi pitamo u našem gradu.
Iako su već drugu godinu SVM i SNS u koaliciji u gradskom parlamentu, ovakav izborni rezultat za neke građane ipak ima drugačije značenje.
Svakako pokazuje da Srpska napredna stranka i nemaju nikakvog razloga za brigu za izbore koji će na zimu da budu na lokalnom, kako se najavljaju, i na pokrajinskom nivou. Ono što jeste jako zabrinjavajuće jeste što nema nikakve opozicije i ako niste glasačko telo nacionalnih stranaka, vi zapravo nemate za koga da glasate.
Pa očito da Subotica više nije evropski grad, mogu da kažem. Ljudi imaju amneziju, oni su već zaboravili ko su bili radikali, a radikali i naprednjaci su potpuno isto. Samo sve to promenili dres, a nisam iznenađena. Mađarski i srpski nacionalizam idu ruku pod ruku, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou.
Pre svega nisam u politici, to me apsolutno ne interesuje. Izlaznost je sve rekla.
Pojedine opozicione stranke koje su na izborima Subotici zabeležile tek minimalne procente, uspeh naprednjaka vide ipak kao prividni. Naime, izlaznost birača bila je samo oko 23%, što pobedničke procente realno znatno umanjuje. Dinko Gruhonjić, novinar i politikolog, upravo zato i navodi da je u pitanju pobeda stranke apstinenata.
I ovi izbori su pokazali da u Srbiji sve više i sve ubedljivije pobeđuje jedna partija, a to nije Srpska napredna stranka, nego partija apstinenata. Sama činjenica da na izbore praktično nije izašla ni četvrtina birača govori o jednoj sveopštoj apatiji građana Srbije, jednoj sveopštoj zbunjenosti i moglo bi se reći čak i zgađenosti političkim partijama koje su očigledno sve učinile da izazovu upravo takav osjećaj kod građana da bi od sebe napravili političku klasu koja će po principima političkog klijentelizma i korupcije nastaviti da vlada u nedogled, dok će građani ove zemlje, barem oni koji su biološki u stanju, gledati da što pre pobegnu.
Da li to može značiti da će oni taj uspeh ponoviti na pokrajinskim izborima?
Sudeći po sadašnjoj konstelaciji stvari, velike su šanse da će Srpska napredna stranka osvojiti ubedljivu pobedu na pokrajinskim izborima, možda ne toliko zahvaljujući nekakvoj svojoj snazi, a još ponajmanje nekakvoj svojoj ideji za rešavanje problema u društvu, koliko zbog činjenice da su opozicione partije na koje vladaju u pokrajini i još uvek praktično potpuno razbijene, zbunjene i nesnađene nakon onog porazadine, ali ja, nažalost, mislim da će i na pokrajinskim izborima zapravo pobedu odneti apstinenti, odnosno apatija i beznađe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Nakon oštrih kritika i prozivki predsjednika opštine Čajetina zbog odluke Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da se poljoprivredni kombinat Zlatibor bez naknade ustupi 2213 hektara zemljišta na Zlatiboru, ministarka Zorana Mihajlović kaže da je formirana posebna radna grupa koja treba u roku od 24 sata da ispita sve činjenice u vezi sa raspolaganjem zemljištem poljoprivrednog kombinata Zlatibor.
Upravo zbog toga što postoje indicije od strane Skupštine opštine da je došlo do ugrožavanja javnog interesa, ja sam insistirala i formirala radnu grupu koja ima zadatak bukvalno u roku 24 sata da da svoj izveštaj o samom postupku koje je sprovelo ministarstvo, dakle da li je sve bilo u skladu sa zakonom, isto tako o svim indicijama koje su vezane za oštećen javni interes, kao i informacijama, dakle, o privatizaciji 2002. godine koja nema veze sa sadašnjim vlasnikom koji je akcije kupio javno na berzi 2012. godine. Dakle, šta je bilo sa javnim interesom 2002., 2012. i danas?
Sukob zbog pitanja vlasništva nad više od 2000 zlatiborskih hektara između ministarke Mihajlović i predsjednika opštine Čajetina Milana Stamatovića otvoren je već danima. Stamatović je izneo oštre optužbe na račun ministarke zbog pomenute odluke, a Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da sve proverava, ali ne kroz medije, već kroz nadležne institucije, te da je predsjednik opštine Čajetina pokušao da spreči službenike tog ministarstva u vršenju službenog nadzora nad radom Republičkog geodetskog zavoda, službe za katastar nepokretnosti Čajetina, radi uvida u spise predmeta poljoprivredni kombinat Zlatibor, tako što je ometao službenike ministarstva u radu, ulazeći u katastar nenajavljeno u pratnji medija. Stamatović demantuje te navode i kaže da su novinari pozvani da zabeleže pristojnu posetu, a evo kako je to izgledalo.
Smatramo da ministarka nije imala pravo na ovo da uradi, a vi sad odlučite kako hoćete, a mi ćemo se boriti za svoja prava. A ministarka što je ovo uradila, sigurno će morati da snosi posljedice za protivpravni upis privatnih lica. Mi smo tražili od Republičkog pravobranioca i danas ćemo to tražiti da donese privremenu meru za raspolaganje i određenje. Mi se izvinjavamo što smo ovako ušli. Zvali smo vas da se najavimo, niste se javljali, ali vi nastavite sa radom, mi ćemo i da se budete za svoje prazno.
Inače, predsjednik opštine Čajetina već danima tvrdi da je na delu neviđen kriminal prema državnoj imovini, jer se kaže ogroman kapital prenosi bez pravnog osnova na privatna lica. Beleži Novka Ilić.
Postoji rešenje na osnovu koga je ministarka saobraćaja, građevine i infrastrukture dala sebi za pravo da poništi sva rešenja geodetske uprave u Čajetini, rešenje zamjenika Republičkog javnog pravobranioca iz Užica, naše inicijative i rešenja Ministarstva poljoprivrede koja govore o tome da je ovo zemljište uvijek imalo status državne imovine na osnovu neke prijave upisa iz 69. godine je bilo obrazloženje stručnih službi i ministra da je to razlog zbog čega se ovo zemljište poklanja.
Ono što je najtragičnije, ističe Stamatović, je da se ovo zemljište nalazi u zoni gradskog građevinskog zemljišta, isto se sada prenosi pre stupanja na snagu zakona o konverziji, tako da će nastati šteta od 4 milijarde evra.
Ova država je toliko bogata da jednom privatnom licu pokloni 4 milijarde evra, mislim da tu nisu čista posla, a ovdje je najodgovornija Zorana Mihajlović koja je potpisala ovo rješenje.
Inače, parcele koje su pripale PK Zlatibor su jezero i akumulacija Ribnica, ski staze i naselje Obudojevica, naselje Vodice i stambeni objekti u Čajetini. Podsjećanja radi, poljoprivredni kombinat Zlatibor nastao je 1946. godine i zajedno sa PKB-om predstavlja najstariju poljoprivrednu asocijaciju u Srbiji. Privatizovan je 2002. godine i 70% akcija kupio je tada Radoslav Ačimović. 10 godina kasnije PK Zlatibor postaje vlasništvo kompanije Master Milk D.O. iz Blaca, koji je u vlasništvu Master Frigo iz Borče, vlasnika Radoja Svetića, koji je sadašnji vlasnik ovog velikog zlatiborskog poljoprivrednog kombinata. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Mađarska policija uhapsila osumnjičenog za ubistvo migranta. 5. avgust u Srbiji će biti proglašen danom žalosti, izjavio ministar Vulin, sin Muamera Gadafija, osuđen na smrt streljanjem. Prelazimo na dešavanja u svetu. Ministri NATO okupili su se na hitnom sastanku u Briselu na zahtev Turske. Zvanična Ankara time traži moralnu podršku za svoju kampanju protiv militanata u Siriji i Iraku. U alijansi ističu da je ovaj sastanak signal snažne solidarnosti Turskom. Priredila Mirna Rakela.
Turska je zatražila sastanak nakon nedavnih terorističkih napada, ali i kako bi informirala saveznike o mjerama koje poduzima u borbi protiv militanata, izjavila je zamjenica glasnogovornika NATO-a Carmen Romero. Glavni tajnik alijanse Jens Stoltenberg uoči početka sastanka.
NATO pažljivo prati zbivanja i snažno podržavamo našeg saveznika Tursku. Terorizam u bilo kojem obliku ne može biti ni toleriran ni opravdan.
Tražeći sastanak NATO-a, Turska se nije pozvala na članak 5 po kojem bi saveznici trebali razmotriti vojnu pomoć članici čija je teritorijalna cjelovitost i sigurnost ugrožena. Analitičari ističu da je plan, koji istina još nije finaliziran, stvaranje slobodne tampon zone od militanata u dužini od više od 109 km uzduž sirijske granice i to u suradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da bi sigurna zona na sjeveru Sirije omogućila povratak više od 1,5 milijuna izbjeglih Sirijaca koji su našli utočište u Turskoj. BBC naglašava da je turska vlada dugo zatvarala oči pred snaženjem militantne islamske države ili čak pomagala džihadiste u borbi protiv Asadova režima. Reporter BBC-a iz Istambula kaže da je napad na džihadiste zapravo pokriće za napad na stvarne neprijatelje, Kurde. No vlada u Ankari to negira i ističe da su iz njihove vojne kampanje isključeni sirijski Kurdi. Međunarodnoj zajednici je stalo da Turska nastavi mirovni proces sa Kurdima, no predsjednik Erdoğan izjavio je da kurdski militanti potkopavaju sigurnost i integritet zemlje i da nastavak mirovnog procesa sa njima nije moguć.
A više od 20 miliona ljudi žrtve su trgovine ljudima koja se odvija u gotovo svim zemljama svijeta, uključujući i najrazvijenije. Zaključak je godišnjeg izvještaja State Departmenta. Žrtve se najčešće iskorišćavaju za rad u rudnicima, građevinskoj industriji i prostituciji, stoji u izvještaju koji je predstavila Sara Seval, podsekretarka State Departmenta za civilnu bezbednost, demokratiju i ljudska prava.
Izvještaj se bavi odgovorom u 188 zemalja i teritorija, uključujući Sjedinjene Države, na problem modernog ropstva i svrstava ga među prioritete američke spoljne politike i kao važnu temu za međunarodnu zajednicu.
Pored SAD, u prvoj od četiri grupe je 31 zemlja, a to je, pored ostalih razvijenijih zemalja, i većina članica Evropske unije, osim Slovenije, Bugarske, Rumunije, Baltičkih zemalja i Malte. U toj grupi su i Makedonija i Jermenija. Ostale članice unije, kao i sve zemlje regiona, svrstane su u drugu grupu, u kojoj je ukupno 89 država. Njihove vlade moraju pojačati svoje napore u borbi protiv trgovine ljudima.
Prilično je neverovatno da su 2015. se suočavamo sa modernom verzijom ropstva.
Komentar je državnog sekretara Sjedinjenih Država Johna Kerrya. A što se tiče našeg regiona, ocenjuje se da sve zemlje osim Makedonije moraju da pojačaju napore na otkrivanju i procesuiranju organizatora trgovine ljudima i uspostavljanju programa zaštite za žrtve. Srbija je svrstana u drugu grupu, čije vlade ne ispunjavaju u potpunosti minimum standarda u suzbijanju trgovine ljudima, ali čine značajne napore da ih ispune. I ocenjena je kao zemlja porekla, tranzita i odredišta za muškarce, žene i decu koji su žrtve trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije i prinudnog rada. A na osnovu izveštaja State Departmenta, Kosovo je odredište za žene, decu i muškarce koji se podvrgavaju seksualnoj trgovini, uključujući i prinudni rad po restoranima, javlja Amra Zineli.
Kosovo je u izveštaju rangirano u kategoriju Tier S, a gde se nalaze države čije vlade ne ispunjavaju ni minimalne kriterijume u borbi protiv trgovine ljudima, već vrše napore da ispune. Najčešće žrtve seksualne trgovine su devojke, iako kriminalne grupe sa Kosova primoravaju žene iz Albanije, Srbije, Rumunije i iz ostalih delova Evrope da se bave prostitucijom, navodi se u izveštaju. Žene i devojke se primoravaju na seksualnu trgovinu u privatnim kućama, noćnim klubovima i u centrima za masažu. kojima se obično obeća da će raditi kao plesačice ili pevačice, ali su potom primorene da rade nešto drugo. Vlasti u Prištini kažu da je početkom godine identifikovano 11 žrtava trgovine ljudima, a da je uhapšeno oko 80 lica po sumnjom za trgovinu. Daud Hođa, portparol policije Kosova, navodi da je direktorijat za istragu trgovine ljudima poduzeo važne mere u identifikaciji žrtava. Realizovano je niz policijskih akcija, svaka negativna pojava kao što je ova štetna je po društvo i predstavlja zabrinutost, tako da intenzivno radimo kako bi se ona umanjila, kaže Hođa. On dodaje da su zajedničke policijske akcije sprovedene i na regionalnom nivou, a one su rezultovale i razbijanjem različitih kriminalnih grupa. Hođa dodaje da bi učlanjenje kosovske policije u međunarodnim mehanizmima kao što su Europol i Interpol pomoglo borbi protiv organizovanog kriminala uopšte, ali i borbi protiv trgovine ljudima. Predstavnica Centra za zaštitu žrtava i sprečavanje trgovine ljudima Hamijeta Dedoli ističe da je ovo pitanje izazov za Kosovo, a da su mlade devojke najčešće žrtva ove pojave. Trgovina ljudima je prisutna i nakon 15 godina od rata i Kosovo sada postaje mesto porekla. Nažalost, u većini slučajeva se radi o maloletnim devojkama, kaže ona, kritikujući institucije što nisu uradile dovoljno u tom pravcu. Nedostaju fondovi iz vlade, ne postoji program za reintegraciju tih žrtava. Uvek se oslanjamo na strane donacije. Malim delom Ministarstvo rada pomaže rehabilitaciju, ali to nije dovoljno za održivost projekta. Dakle, ne radi se ništa za njihovu reintegraciju, ističe Dedoli. Izveštaj State Departmenta poručuje Kosovu da istraži i krivično goni odgovorne, a da žrtvama omogući sklonište. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U nastavku o temi broj 1 u Hrvatskoj o odluci Ustavnog suda kojom je ukinuta osuđujuća presuda bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu za kaznena dela ratnog profiterstva i korupcije u slučajevima Hipo i INA MOL. Loša poruka javnosti i upozorenje da hrvatsko pravosuđe nije na potrebnom nivou. Glavne su reakcije na ovu odluku koje prenosi Enis Zebić.
Nema ravnodušnih u hrvatskoj javnosti povodom odluke Ustavnog suda Hrvatske kojom je ukinuta osuđujuća presuda na 8,5 godina zatvora bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu za kaznena djela ratnog profiterstva i korupcije u slučajevima Hipo i INA MOL i naloženo ponavljanje postupka. Čini se da su ovoga puta odvjetnici bili jači od cijelog državnog sustava. Za naš radio govori pravni stručnjak i hrvatski pionir u borbi protiv korupcije Josip Kregar.
To je jedna vrlo loša poruka koja se nadovezuje na nisku slučajeva u kojima se pokazuje da pravosuđe se ne može nositi sa ovako velikim i jakim slučajevima korupcije na najvišoj razini. Naime, ovdje se radi o tome da se državna tijela manje motivirana, manje sposobna, manje stručna u odnosu na cijelu zajednicu odvjetnika koje raspolažu velikim utjecajima i koji mogu aktivirati velika sredstva. Zbog toga je ta poruka dosta loša.
Ovo je loša poruka javnosti i građanima, kaže u izjavi za naš radio predsjednica Transparency International Hrvatske, Davorka Budimir.
Proceduralni propusti i dugotrajni sudski procesi kompromitiraju istinsku borbu protiv korupcije. Narušavaju učinkovitost pravosudnog sustava i stvaraju dojam da ne postoji istinska želja da se u Hrvatskoj korupcija iskorijeni. Hrvatski građani preskupo plaćaju neučinkovitu borbu protiv korupcije. Umorni su od dugotrajnih sudskih postupaka i svakodnevnih korupcijskih afera.
Podsjetimo se, Sanader je studenog 2012. osuđen za dva kaznena djela. U slučaju Hipo banke da je godine 1994. kao zamjenik ministra vanjskih poslova od te banke primio proviziju u visini od oko pola milijuna eura na kredit koji je ta banka dala za opremanje hrvatskih veleposlanstva, a da je zauzvrat omogućio da Hipo banka dobije povlašteni položaj na hrvatskom tržištu. Kako se to zbivalo u ratno vrijeme, Sanader je osuđen da je ratni profiter. U slučaju INA MOL, Sanader je osuđen zbog toga što je za mito od 10 milijuna eura prenio sva upravljačka prava u hrvatskoj naftnoj kompaniji INA na mađarskog suvlasnika, naftnu kompaniju MOL, iako MOL nema većinski paket dionica. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. I na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Mađarska policija uhapsila osumnjičenog za ubistvo migranta. 5. avgust, dan godišnjice Oluje, u Srbiji će biti proglašen danom žalosti, izjavio ministar Vulin. Sin Muamera Gaddafija osuđen na smrt streljenjem. NATO vanredno zaseda o situaciji u Siriji. Vreme sutra sunčano i veoma toplo s temperaturom do 37 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.